ข่าวการสูญหายของเรือดำน้ำไททันเรือนำเที่ยวซากอับปางเรือไททานิกที่ขาดการติดต่อตั้งแต่วันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาถือว่าเป็นข่าวใหญ่ที่ทั่วโลกให้ความสนใจซึ่งการค้นหาค่อนข้างมีความกดดันค่ะเนื่องจากต้องค้นหาตัวเรือให้ทันก่อนที่ออกซิเจนในตัวเรือจะหมดลงซึ่งก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์ว่าออกซิเจนจะหมดลงในช่วงเช้าของวันที่22มิถุนายนตามเวลาท้องถิ่นเรือดำน้ำดังกล่าวมีชื่อว่าไททันเป็นเรือดำน้ำแบบสำรวจพัฒนาโดยบริษัทโอเชียนเกตซึ่งเป็นผู้รังสรรค์ทัวร์ใต้น้ำสุดอลังการภายใต้คำแนะนำของทีมวิศวกรจากนาซาโดยตัวเรือดำน้ำมีความยาวอยู่ที่ประมาณ 6.7 เมตรผลิตจากคาร์บอนไฟเบอร์และไทเทเนียมมีระหว่างขับเรือหรือน้ำหนักเรือทั้งลำอยู่ที่ประมาณ10ตันและมีปริมาณออกซิเจนสำรองอยู่ที่96ชั่วโมงโดยเรือสามารถดำน้ำได้ลึกสูงสุดประมาณ4กิโลเมตรและเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุด3นอตหรือ 5.56 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและจะค่อยๆลดระดับความเร็วลงตามระดับความลึกตัวเรือมีหน้าจอแสดงผลข้อมูลและระบบติดตามตำแหน่งตัวเรือโดยเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมของ Starlink โดยผู้ขับเรือสามารถควบคุมทิศทางเรือได้ด้วยคอนโทรลเลอร์ซึ่งดัดแปลงมาจาก Logitech GF710 ที่ใช้กับเครื่องเล่น PlayStation ซึ่งเรือดำน้ำลำนี้ถูกออกแบบมาตั้งแต่ปี2018เพื่อใช้สำรวจซากอับปางเรือไททานิกเรือเดินมหาสมุทรชื่อดังในประวัติศาสตร์ซึ่งอับปางอยู่บนพื้นมหาสมุทรแอตแลนติกเมื่อปี1912ณความลึก 3.8 กิโลเมตรและถูกค้นพบเมื่อปี1985ซึ่งแผนการชมซากอับปางเรือไททานิกในครั้งนี้อยู่ห่างจากชายฝั่งของนิวฟันแลนด์ประเทศแคนาดาไปทางตะวันออกเฉียงใต้ราว700กิโลเมตรซึ่งลูกทัวร์ในทริปครั้งนี้มีอยู่ทั้งหมด5คนค่ะล้วนแล้วแต่เป็นมหาเศรษฐีได้แก่ฮามิชฮาร์ดิงเศรษฐีและนักผจญภัยชาวอังกฤษซาซาดาดาวูดนักธุรกิจชาวอังกฤษเชื้อสายปากีสถานและลูกชายพอลเฮนรี่นาโกเลตนักผจญภัยชาวฝรั่งเศสและสต็อกตันรัช CEO ของโอเชียนเกตที่ทำทัวร์นี้ขึ้นมาโดยค่าใช้จ่ายในทริปนี้ของแต่ละคนอยู่ที่ประมาณ 250,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 8.7 แสนบาทโดยก่อนหน้านี้สื่อต่างประเทศระบุว่าเคยมีอดีตลูกเรือออกมาเผยว่าตัวเรือนั้นไม่แข็งแรงพอที่จะดำลึกในระดับซากอับปางได้จริงขณะที่ทางบริษัทก็ยังเดินหน้าพัฒนาและทดสอบเดินเรืออีกหลายครั้งโดยการทดสอบครั้งล่าสุดอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมาค่ะโดยการช่วยเหลือในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานสหรัฐแคนาดาและองค์กรเอกชนจากทั่วโลกซึ่งมีการใช้เครื่องบินค้นหาทางอากาศเพื่อร่วมกันค้นหาและปล่อยทุ่นเรดาร์จากเครื่องบินพร้อมเรือดำน้ำกู้ภัยจากกองทัพเรือสหรัฐรวมถึงส่งเรือดำน้ำไร้คนขับหรือ ROV จากสหรัฐและแคนาดาเข้าร่วมทีมด้วยค่ะอย่างไรก็ตามภารกิจช่วยเหลือนั้นเต็มไปด้วยอุปสรรคค่ะเพราะเรดาร์ของเรือจะถูกรบกวนสัญญาณจากซากเรือไททานิกและระดับความลึกเกือบ4กิโลเมตรก็ทำให้เรือดำน้ำ ROV นั้นทำงานอย่างยากลำบากเพราะพื้นที่ทำงานและแสงสว่างใต้น้ำนั้นถูกจำกัดไว้หมดค่ะ